Ilonas Brūvers publiskā lekcija skolēnu uzvedība, kā to izprast un mainīt, valsts izglītības satura centrs aicina vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības pedagogus, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības problēmas gan izglītības iestādē, gan ārpus tās, apmeklēt Austrālijas pieredzes bagātās pedagoģes Ilonas Brūveres publisko lekciju skolēnu uzvedība, kā to izprast un mainīt lekcija notiks šī gada 16. jūnijā PLKST 10.00-12.00 Latvijas kara muzeja zālē, Rīgā, Smilšu ielā 20 lekcija ir bezmaksas un uz to nav iepriekš jāpiesakās plašāku informāciju var saņemt zvanot vai rakstot speciālās izglītības nodaļas vadītājai Mudītei Reigasei kontaktā runis 67212240 e-pasts. Mudita Reigasevists Govelvē gaidīsim jūs lekcijā.